Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu su dienos aktualijomis. Opozicinės frakcijos surinko parašus kreiptis į Konstitucinį teismą, kad jis įvertintų naująjį referendumo įstatymą ir valdančių paskelbtą referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Kreipimasi į Konstitucinį teismą inicijavo konservatoriai, o jį pasirašė opozicinių liberalų, socialdemokratų ir keli Seimo narių mišrios grupės. Atstovai, priminsiu, kad Seimas praėjusią savaitę paskelbė referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121 ir pagal nutarimą toks referendumas vyktų gegužės 12 dieną su prezidento rinkimais, su pirmuoju turu, bet štai renkami parašai dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą. Tad su mumis telefonu dabar yra Agnė Širinskienė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir šio komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Stasys Šedbaras. Labas vakaras, ponė Šedbarai.
Labas vakaras.
Ponė Šedbarai, pirmiausia, tas klausimas galbūt toks ir būtų, kaip čia paaiškinti, kas parašų autorius verčia abejoti šio referendumo atitikimu Konstitucijai, kad renkami parašai.
Tai jau gruodžio mėnesį ta abejonė buvo, tik galbūt šiek tiek pavėlavom su kreipimusi. Ir į tai dėmesį atkreipė Konstitucinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl pilietybės referendumo ir atitinkamo nutarimo nuostatų. Ir jau tada ir komiteto posėdyje, ir Seimo salėje tiek aš, tiek kai kurie kiti mano kolegos sakė, kad šitą įstatymą, referendumo įstatymą, kadangi jis priimamas kaip naujas, kaip nauja redakcija, reikia priimti kaip konstitucinį. Aš ir trumpai norėčiau klausytojams ir paaiškinti, kad dar 92 metais priimant konstituciją buvo išskirta tokia aukštesnio lygio įstatymų rušis kaip konstituciniai įstatymai, kuriems priimti reikia didesnės daugumos. Ir tik 12 metais buvo priimtas konstitucinio įstatymų sąrašo įstatymas ir referendumo įstatymas jame atsidūrė. Vadinasi, tas referendumo senos įstatymas, jis galėjo ir toliau būti kaip paprastas, bet jau priimant naują įstatymą, jau galioja konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymas, vadinasi, tokį įstatymą reikia priimti kaip konstitucinį.
Tai paprastai tariant, tas naujos redakcijos referendumo įstatymas per paprastai priimtas. Reikėjo
per paprastai
daugiau,
priimtas.
Ilgiau taip, užtrukti, čia, daugiau balsų.
Daugiau balsų, daugiau sutarimo. Ir tas nutarimas dėl Seimo narių skaičiaus čia yra tik tais kaip pasekmė, todėl kad jo pagrindu priimtas yra jisai to įstatymo. Tai štai ir be to, prie viso to, mūsų tą abejonę šiek tiek pastiprino Konstitucinis teismas savo motyvuose. Paskutinėme nutarime jis taip ir užsimindamas, kad iš tiesų kelia abejonių, ar šitas referendumo įstatymas buvo priimtas tinkama tvarka. Tai štai visa esmė, visa logika šito kreipimosi.
Čia tik dėl to referendumo dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo ar dėl ir pilietybės išsaugojimo?
Tai dabar klausimas yra štai koks. Konstitucinis teismas dar vieną dalyką pasakė, kadangi dabar neaiškiai pilietybės referendumo data, nes tas straipsnis, tas punktas Seimo nutarimo pripažintos prieštaraujančiu Konstitucijai, vadinasi, reikia priimti pataisą senesnio nutarimo praeitų metų. Ir Konstitucinis teismas ir sako, seno referendumo įstatymo nebėra, jis nustojo galioti, o naujas kelia abejonių dėl jo konstitucingumo. Tai jeigu Konstitucinis teismas pagreitinta tvarka, o tai numato Konstitucinio teismo įstatymas, taip gali įvykti, pripažintų referendumo įstatymą prieštaraujančio Konstitucijai, vadinasi, joks referendumas, kol nebus konstitucinė tvarka priimtas referendumo įstatymas, ta sustiprinta tvarka negalėtų vykti. Apie tokią galimybę užsiminė Konstitucinis teismas ir dabar, aišku, atsidūrėme tokioje neapibrėžtoje situacijoje.
Taip, ponia Širinskienė, kaip jūs pakomentuotumėt šitą situaciją, ar ji tikrai yra neapibrėžta?
Manau, kad gerbiamas Šedbaras žino tokį dalyką, kad tiesiog kol Konstitucinis teismas nepasakė, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, tol jis yra galiojantis. galiojantis teisės aktas, tai referendumo įstatymas yra priimtas ir galioja. Antra vertus, net jeigu taip ir įvyktų, ko aš labai giliai abejoju, nes mes iš tikrųjų vertiname komitete ir ganėtinai atsakingai ir su teisės departamentu diskutavome, tai konstitucinių įstatymų sąraše, nei konstitucinio teismo nutarimuose ankstesniuose nėra pasakyta, iki kada Seimas vykdo pareigą priimti konstitucinį įstatymą. Dar daugiau konstitucinių įstatymų sąraše mes matome tokį dalyką kaip rinkimų kodeksą, kuris iš viso kaip teisės aktas neegzistuoja ir tikrai labai keistas buvo praėjusių teismų sprendimas neegzistuojantį įstatymą įtraukti į bendrai konstitucinių įstatymų sąrašą. Bet kas mane stebina, tai iš tikrųjų stebina konservatorių elgesys visą tą laikotarpį ir, na, galbūt netgi tam tikra veidmainystė, nes jeigu mes pasižiūrėtumėm į tai, kaip buvo ankstesniais Seimais arba ankstesniais laikotarpiais siekiama sumažinti Seimo narių skaičių, tai matytumėm, tarkime, 1992 metus konstitucijos rengimo laikotarpį, kada iš esmės Sąjūdžio koalicija, kuri vėliau tapo pirmtakė konservatorių partijos, su ponu Vytautu Landsbergiu prieš kiek tik siūlė, kad į konstituciją jau tuomet rengiant konstitucijos tekstą būtų įrašyta 120 Seimo narių. Vėliau mes turime, tarkime, 14 metus, tai čia yra jau 4 metai atgal, kada turime grupę konservatorių su Matulu, Degutiene, Kreiviu, Saudargu, Jovaiša prieš akiją, kurie vėlgi bando sumažinti Seimą iki 101 Seimo nario. Ir dar daugiau, kai na, to pernelyg nepavyksta padaryti, nes matyt nebuvo pastangų paskelbti referendumą, tai tarkime toks Seimo narys Matulas žiniasklaidai viešai prisiekinėja, kad kai jisai bus išrinktas kitą kartą, tai yra kai jisai bus išrinktas 16 metų kadencijoje, jisai tikrai dės pastangas, kad Seimo narių skaičius būtų sumažintas. Tai na, mes matome didžiulį laikotarpį, kada žmonėms buvo žadama mažinti Seimo narių skaičių, tada kai valstiečių partija tą padaro realybę Seime, konservatoriai užima visiškai kitą poziciją.
Tai iš tikrųjų, tokia
diskusija, jūs mane tas labiausiai stulbina.
Lenkiate link to, kad čia na, tyčia tarsi bandoma, kad toks referendumas neįvyktų, nes na, žmonėms gal populiari čia ta idėja labai atrodo mažinti Seimo
narių
skaičių.
Aš manau, kad konservatoriai yra pakankamai dideli veidmainiai, ką ir rodo jų ankstesnės pastangos, kurios kaip ir buvo deklaruojamos, kad tą reikia daryti, bet jos niekada nebuvo realizuojamos iki galo, kad ir paskelbent referendumą. Dabar, kada tą padaro kiti, greičiausiai, sakykime, kad ne tie ir rinkimus laimėjo, tai yra dedamos pastangos, tai idėjai sugriauti. Tačiau, kada pasižiūri visą laikotarpį, kaip keitėsi, tarkime, nuo 14 metų praėjo nedaug laiko, to paties Matulo pozicija, kad kur jisai tiesiog, na, 15 minučių portale prisiekinėjo, kad atėjo su 16 metų rinkimais mažins Seimo narių skaičių, tai, nu, natūraliai kyla klausimas, kas turėjo įvykti frakcija, kad žadėjo 14 metais, jie staiga 16 metais nuspaudžia stabdžius ir bando tokiam referendumui trukdyti.
Taip, na,
ir nesuprantu, kodėl bijoti tautos atsiklausti.
Duokime ponui Šedbarui atsakyti dabar.
Na, aš neturiu ką atsakyti, nes iš šito pokalbio iš kolegės Agnės argumentų aš galiu tik pasakyti, kad tai iš tiesų yra didžiausia veidmainystė, bandant suklaidinti klausytojus, kalbant apie šitą šios vienos temą. Kalba prasidėjo ir kreipimos tik į konstitucinį teismą yra dėl referendumo įstatymo. Ir čia jokių būdų negali pasakyti nei komiteto pirmininkė, nei frakcija, kad nebuvo įspėti, kad šitaip nedarytų. Buvo įspėti ir komiteto posėdyje, dar kartoju, buvo įspėti ir Seimo salėje, yra stenogramos ir šito neiškirpsi. O čia dabar nusukti kalbą nuo konstitucijos pažeidinėjimo, kas greičiausiai yra akivaizdu, į skaičius, į referendumo skelbimą, tai tokiu būdu priimdami referendumo įstatymą, jie pakabina ore ir daugybinės pilietybės referendumą. Ir tokiu būdu gali būti, kad norėdami pasirodyti, kokie jie yra geri, bet viską daro, kad ir tas kitas referendumas neįvyktų. Tai ir bandymas su 2 savaičių pertrauką daryti referendumą, kas pripažinta prieštaraujančio konstitucijai. Mhm. Ir bandymas mažinti kartelę, kas irgi nepavyko. Tai gal šitoje vietoje iš tiesų nereikėtų veidmainiauti ir klaidinti klausytojų ir kalbėti apie tai, kas yra pirmas, kas yra išvestinis. Pirmas yra referendumo įstatymas, kuris turėjo būti mūsų nuomonė, ir pažiūrėsim konstitucinio teismo išvadą, turėjo būti priimtas kaip konstitucinis įstatymas.
Ponia Širinskinė, noriu paklausti, kad jeigu konstitucinis teismas pasakytų, kad referendumo paskelbimas neatitinka konstitucijos, ar toks referendumas apskritai bus atšauktas? Kaip žmonėm paaiškinti, bus ar nebus referendumas?
Tame konstitucinio teismo nutarime, apie kurį mes diskutuojame, kuris buvo priimtas praėjusią savaitę, yra toks įdomus niuansas. Konstitucinis teismas pasakė, kad 2003 metų referendumo įstatymo norma, kad referendumas yra gali būti skelbiamas per daugiau nei vieną dieną, tai yra per 2, ar suponuokim, galbūt daugiau dienų, prieštarauja konstitucijai. Pagal šitą įstatymo normą, kaip visi puikiai žinome, buvo paskelbtas ir įvykdytas ir Europos Sąjungos stojimo referendumas. Tai šiuo atveju konstitucinis teismas sprendė ir minėtą klausimą, tiesiog aiškiai pasakydamas, kad praeities įvykių, praeityje įvykusių referendumų jis tai nevertina. Tai na, įdomi situacija būtų, jeigu būtų, kad na, manytume, kad po referendumo įvykimo konstitucinis teismas vertintų ir tą 121 Seimo nario referendumą, kai jisai vieną kartą jau yra pasakęs, kad praeities įvykių nevertina, nes tas teisinis santykis referendumo kaip ir yra pasibaigęs. Tačiau antra vertus, na, vėlgi visą laiką diskutuojant Seime ir ypač diskutuojant tokiais jautriais klausimais, kurie žmonėms be galo rūpintis yra, tai yra pilietybės išsaugojimo referendumas arba referendumas dėl 121 Seimo nario, kuris turi didžiulį žmonių susidomėjimą, na, norisi išlaikyti tam tikrą atitrukimą nuo politikavimo ir tuo labiau labai norisi, kad konstitucinis teismas nebūtų įveliamas į vienokį ir kitokį politikavimą. Taip, tai aš vėl labai skelčiau didelį klausimą, ar opozicija masiniais skundais užverdama konstitucinį teismą, tiek dabar, tiek prisiminkime tą situaciją tokią savotišką su pensijų fondais, kada pensijų fondų galimai advokatų rengti tekstai buvo nunešti konstitucinį teismą. Tai ar tokios situacijos, na, neįvelia į konstitucinio teismo politikavimą, tai aš tikrai šiuo atveju labai daug klausimų matyčiau ir tikrai norėtųsi kartais ir iš opozicijos daugiau konstruktyvaus dialogo, o ne vien tik tai oponavimo ir bandymą skūsti viską visais įmanomais būdais.
Pone Šedbarai, tas pas klausimas, jei konstitucinis teismas pasakytų, kad referendumo paskelbimas netitinka konstitucijos, tai kaip čia dabar su tuo referendumu būtų?
Tai referendumo rezultatoj greičiausiai būtų, na, pakabinti ore.
Taip.
Aš turiu vilties, kad konstitucinis teismas bus protingas ir turiu vilties taip pat, kad tikrai nei kolegija, nei juos frakcija tikrai šitoj vietoj su konstituciniu teismu nepolitikos ir nedarys spaudimo, kaip kažkada kito komiteto pirmininkas Jakeliūnas ir nebėgiosi konstitucinį teismą, leis konstituciniam teismui laisvai dirbti ir aš džiaugiuosi, kad mes turim tokią instituciją, kuri gali iš teisinės pusės ginti konstituciją ir galiu tik tiek pasakyti, kad tiek, kiek mes kreipėmės į konstitucinį teismą pastaruoju metu, tiek visais atvejais buvo pripažinti valdančiosios daugumos sprendimai prieštaraujančiais į konstituciją arba iš dalies prieštaraujančiais. Tai jeigu Seimo salėje nenuleidžiame galvų, kuo kolegija laiko nekonstruktyvę opoziciją, imamės veiksmo, kuris yra konstitucinis, ginti savo ir Lietuvos interesus konstituciniam teisme. Tai jeigu kolegija atrodo, kad mes neturim to daryti, tai dovanokit, tikrai darysim ir dar ne vieną kartą. Tai va šitoje vietoje, jeigu konstitucinis teismas pasakys, kad referendumo įstatymas yra neteisėtai priimtas ir negali būti taikomas nuo pat jo priėmimo momentu, tai apie kokius referendumus galim kalbėti, jeigu iš vis jokio įstatymo tam tikram periodui apie referendumo skelbimo organizavimą nebelieka. Nu, čia turbūt antro kurso studentui turėtų būti aišku.
Na ką, aš dėkoju pašnekovams. Agnei Širinskienei, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos nariai, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkai ir šio komiteto pirmininko pavaduotojui konservatoriui Stasiui Šedbarui opozicinės frakcijos surinko parašus kreiptis į konstitucinį teismą, kad jis įvertintų naująjį referendumo įstatymą ir valdančiųjų paskelbtą referendumą dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien internete startavo nauja savižudybių prevencijos iniciatyva. Svetainė internete pasiekiama adresu tu esi, čia vienas žodis, tuesi.lt, yra čia daugybė įvairios informacijos, patarimų, pagalbos. Apie visą tai dabar pasikalbėkime su Valstybinio psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos biuro vedėju Mariumi Strička. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ar Lietuvoje tai yra pirma tokia platforma internete, kuri skirta savižudybės krizę patiriantiems žmonėms?
Tik šiai temai skirta platforma yra pirmoji, nacionalinė. Jau buvo bandymų Vilniaus miestas, buvo pasirengęs savo miesto gyventojams skirtą svetainę, taip pat Kauno miesto. Tad miestas buvo tokia svetainė pasirengęs ir tuomet mes visi nusprendėme, kad mes, kurdami skirtingus resursus, iš tikrųjų nesuteikiam galimybės kiekvienam žmogui rasti patogiai reikalingą informaciją. Dėl to sukūrėme tą vieną vieningą platformą.
Daug informacijos į vieną vietą tiesiog sunešta yra, ar ne? Ir čia yra tokia... Taip.
Nedaug turbūt informacijos, bet jinai yra labai specifiška. Pati svetainė yra skirta konkrečiai savižudybės krizę išgyvenančiam žmogui, šalia jo esančiam artimajam ir jam profesionalią pagalbą teikiančiam specialistui. Taigi čia yra vienos temos svetainė, kurioje galima rasti išsamę informaciją apie pagalbą teikiančias įstaigas bei patarimus, kaip galėtume mes žmogui padėti, kuris išgyvena tam tikrą krizę gyvenimo.
Taip, aš dabar kaip tik atsivertusi šią svetainę, matau, kad čia yra tokie skireliai, ieškau pagalbos sau, ieškau pagalbos kitam, esu specialistas ir kas teikia pagalbą, tokie keturi pagrindiniai stulpai, ar ne?
Taip, taip. Būtent mes algoritmavome visą savo svetainę, žinodami, kad kai žmogus išgyvena krizę, kuomet galvoja rimtai galvoja apie savižudybę, jam nieko per daug ieškoti nesinori. Tai dėl to tokiais labai paprastais direktyviais žingsniais mes bandome nukreipti pagalbos.
Na, ir pavyzdžiui, patekusi skirelį, ieškau pagalbos sau, tai čia yra iš karto siūloma bendrauti ir nurodomi keli būdai, tai gal truputėlį galėtumėt papasakoti, kokie čia tie būdai ir kaip žmonėms susisiekti.
Mes Lietuvoje esame tikrai sukūrę puikų pagalbos telefonų tinklą. Pas mus Lietuvoje veikia stiprios emocinę pagalbą teikiančios telefonų tarnybos, taip pat šios tarnybos teikia ir pagalbą internetu. Pagrindinė problema yra, kad labai dažnai tos pagalbos vien tik telefonu nepakanka, žmogui reikia gauti jau profesionalią psichologo ar psichiatro pagalbą. Šitos informacijos visada trūko. Tai kuomet žmogus paskambina ar nori gauti pagalbą susitikus, jis tiesiog yra nukreipiamas į konkrečioje vietoje konkrečią pagalbą teikiančią įstaigą.
Taip, ir dar vienas toks skirelis, tai yra konkrečių žmonių istorijos. Kol kas matau, kad yra... dviejomis istorijomis pasidalinta, ar planuojat čia daugiau ir kaip apskritai tas istorijas na, gauti, aš nežinau, čia gal sudėtinga žmonės, turbūt labai sunku jiems pasakoti tai yra.
Taip, tikrai labai sunku gauti istorijas, tikrai bus daugiau istorijų, šiuo metu yra ruošiama jau moteriškoji istorija, bet jos visos yra paremtos tikrąją patirtimi ir jos tiesiog galbūt padės žmogui, kuris tuo metu išgyvena krizę, suprasti, kad ne jis vienas išgyvena sunkumus ir kaip tos sunkumus galima nugalėti.
Taip, savižudybių Lietuvoje taip teigiama, kad nuosekliai mažėja, bet rodiklis vis tiek aukštesnis nei kitų Europos Sąjungos šalių, ponia Strička. Tai kodėl taip yra ir na, apskritai kas daroma čia, kad tokių nelaimių būtų mažiau?
Taip, rodiklis iš tikrųjų yra aukštas ir Lietuvoje prieš 15 metų tas rodiklis iš vis buvo labai labai aukštas ir jisai per tuos metus sumažėjo daugiau nei 2 kartus ir savižudybių rodiklis nuolat mažėja. Tai mes kaip valstybė įgyvendinam iš tikrųjų visą eilę labai svarbių savižudybės prevencijos priemonių. Viena iš tokių priemonių yra žiniasklaidos monitoringas. Žiniasklaida yra nusprendusi pati ir savo etikos kodekse pasitvirtinusi etiško informavimo apie savižudybės gairias. Taip pat šiuo metu yra sukurta tokia pagalbos grandinėlė ir sveikatos priežiūros įstaigos garantuoja, kad asmeniui, kuris iš tikrųjų rimtai galvoja apie savižudybę, psichologinė ar psichiatrinė pagalba turi būti suteikta tą pačią dieną ir visai eilė kitų priemonių. Mes šiuo metu esame parengę nemažą dalį vartininkų, žmonių, kurie geba atpažinti žmogų, kuris išgyvena savižudybės krizę. Yra vykdomos įvairios kompleksinės savižudybių prevencijos programos atskiruose miestuose, Vilniuje, Kaune, Kupiškyje, Kelmėje ir kitur. Tai mes dabar kaip ir išgyvename tam tikrą savižudybių prevencijos renesansą Lietuvoje.
Dėkui Jums už pokalbį. Valstybinio psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Trička. Internete startavo nauja savižudybių prevencijos iniciatyva. Svetainė internete pasiekiama yra adresu tuesi.lt. Ir tiek šį vakarą laidoje. Aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė. Gražaus vakaro su Žinių radiju.